Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні дуже радий, що випала нагода поговорити про історію української мови, особливо про її давній період. Людей, охочих про це говорити, достатньо багато, але мало з цього приводу достеменних знань. Люди, не маючи певної інформації, вмикають фантазію, але от сьогодні випала слушна нагода поговорити справді з таким реальним дослідником, істориком мови. До нас завітав історик мови Віктор Мойсієнко. Доброго дня, Вікторе Михайловичу.
Я вас вітаю.
Хочу зазначити, що наукові здобутки Віктора Мойсієнка оцінили в Національній академії наук, і от нещодавно він був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук. Ну, також зазначу, що пан Мойсієнко – молодший лейтенант Збройних сил України. Отже, давайте ми поговоримо про історію української мови, як досліджувати, до речі, не знаю, як правильно, староукраїнську, чи руську, чи староруську мову, бо це в 19 столітті вже йшли етнографічні експедиції, записували, як люди розмовляють. У нас немає фонетичних записів, як люди говорили. В 10-12 століттях писемна мова тоді була чи то староболгарська, чи то церковнослов'янська, чи то старослов'янська. Письмова мова не дуже була відповідною до розмовної мови. Як ви досліджуєте староукраїнську мову, чи як її
корректніше назвати? Дякую, пане Дмитре. Ще раз вітаю шановних радіослухачів. Це питання хвилювало завжди і хвилює. Певно, що кожен етнос, кожну націю своя мовна минувщина. І справді, щоб проаналізувати, дослідити структуру мови сучасної, це достатньо піти із диктофоном записати. Для 19 століття маємо масу записів, які на той час здійснили під час експедиції, тобто зафіксував, записав, проаналізував. А що робити і як, відповідно, це зрозуміти, що було в 11 столітті, в 12 столітті? Матеріал для того, щоб усвідомити своє мовне минуле, це є діалектне мовлення, архаїчні елементи, архаїчні діалекти і, без сумніву, писемні пам'ятки, записи у писемних пам'ятках. На щастя, в нашій українській історії збереглося дуже багато писемних текстів, які нам красномовно засвідчують мовну присутність українців, ну, щонайменше від середини 11 століття. Стосовно тих писемних пам'яток немає дискусій щодо їхньої автентичності, оригінальності. Переважно це були тексти церковнослов'янської мови української редакції, так би мовити. І незначна частина, але все-таки є, це світські тексти, це написи на різних предметах, написи на стінах церков, графіті, які, відповідно, дають картину, дають уяву про те, як говорили русини українці. Ну, от, наприклад, коли в 12 столітті ми читаємо зі стін Софії Київської: «О горе тобі, Андроніче, ох тобі, небоже, чому єси зло створив?» Або «Чи мати не хотя дитича, біжа геть. Бог же не хоті чоловіка, бідами кажеть». Отже, коли ми прочитаємо такий текст, тлумача тут не треба, це справді реальна жива мова того часу. Інше величезне джерело дослідження давності мови – це тексти церковнослов'янські, які потрапили на наші землі від запровадження християнства. І від середини 11 століття ми маємо оригінальні пам'ятки, у яких теж наші переписувачі, які копіювали ці тексти для церковного вжитку, іноді от допускали у цей, так би мовити, цю матрицю церковнослов'янську, очевидно, болгарської редакції, які прийшли на нашу землю, хоча не обов'язково з болгарської редакції.
А звідки ще?
Могли бути ще і сербські, македонські, моравські. А тут уже наші писці у Києві, в двоскрипторіях, у Лаврському і в Княжому, відповідно, це своєрідна була така типографія, де, відповідно...
Яка типографія? Друк ще не винайшли.
Я кажу, це своєрідний такий центр переписування книг, де, відповідно, і утверджувалась ота перша українська рукописна норма, яка потім пішла на всю Русь.
То давайте тоді уточнимо, як коректно називати тодішню писемну мову, яка була на Русі.
Найдавніші зразки, оце те, що я читав, допустимо, «О горе тобі, Андроніче», це давня українська мова, яка була на той час в Русі. Це фрагмент із 12 століття. Якщо ми читаємо тексти із, наприклад, збірника Святослава, і там писець, переписуючи, вживає такі, наприклад, словосполучення «образ протягся» або «в праздник вербний, так? Вербна неділя, да? Вже тоді називались вербний, так? Або «от гори додолу». Подивіться, який вислів, да? 1076 рік. Отже, ці тексти церковно-слов'янської мови, які прийшли до нас із півдня, очевидно, слов'янського світу, ми називаємо церковно-слов'янська мова української редакції. Відповідно,
Саме української, не руської.
Руська редакція, відповідно, руська, треба далі уточнювати. Це білоруська, це новгородська, і далі від 14 століття це вже може бути московська редакція, тому що московських текстів до 14 століття, ну, принаймні, знайти дуже годі. От, щоб вони були абсолютно не дискусійні, так як, наприклад, очевидно, від 11 століття можна виділяти північну руську редакцію або новгородську і південну руську редакцію або українську. От ми говоримо якраз зараз про південну руську або українську редакцію церковно-слов'янської мови, яка була ветована російськими вченими, оскільки московська редакція від 11 століття до 14 століття взагалі ніяк не проявлялася, то була запущена ідея, назвемо це все отакою от фаршем. Общевосточнослов'янська, або общеруська, або просто будемо називати «это русская редакція». І так вона відома у всьому світі, як руська. Не українська, не білоруська, а як руська.
Все було загальноруським, древньоруським, за їхньою термінологією. Але маємо приклади і такого простого мовлення. От ви згадали графіті Софії Київської. Так. Є інший приклад, от Новгород, там берестяні грамоти.
Так.
Тобто берестяні грамоти і в Україні зустрічаються, але дуже мало.
Менше, їх. Так.
Їх набагато менше, через те, що не ті умови для зберігання, а там кращі умови для їхнього зберігання в ґрунті були.
Новгородські берестяні грамоти – це величезна біда для російських вчених.
А от, якщо можна, я доформулюю питання. Якщо порівняти графіті Софії Київської, прості люди там цвяшком щось царапали, так. І так само нацарапані на бересті новгородцями якісь написи, теж прості. Це не якісь там книжники писали, а проста людина щось писала. Це одна мова, чи це різні мови?
Дивіться, із новгородською писемністю російські дослідники, коли почали глибинно його вивчати, зокрема, це російський академік Андрій Залізняк, коли ґрунтовно простудіював найдавніші грамоти, грамоти 14 століття, прийшов до висновку, що загалом все розвивалося так, якби Московія не завоювала Новгородську республіку, а це були різні народи і різна культура, і різні мови. Московія і Новгород. Новгород – Русь, Московія – не Русь, Московія. От. То все йшло до того, що це була б окрема мова, окремий народ, так як білоруси, так як українці.
Ну, Шафарик навіть в 19 столітті їх ставив як окремий.
Виразних особливостей новгородських рис у писемних пам'ятках 13-14 століття стільки, що ніхто не заперечує про окремішність розвитку після розпаду прослов'янської мовної єдності новгородського. Ну, ми назвемо його ідіому, але на той час однозначно можна було говорити, новгородська мова 12, 13, 14 століття однозначно розвивалась як окрема структура, як і білоруська, як і українська. Про Московію до 14 століття дуже важко сказати, тому що писемних джерел, які підтверджують чи заперечують, була це окрема мова слов'янська на теренах Московії, Залісся, да? Там, де Кострома, там, де Вологда, там, де Московія.
Там, де Переяслав-Залізький.
От, так, 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 так. От. Годі. Про Новгород точно кажемо. Про Галичина, Волинь, Сіверщина, Київ точно кажемо. Полочина, Смоленськ. Смоленськ до Московії ніякого стосунку немає. Це білорусь.
Ну, зараз він має.
Зараз має. Але на той час, от 13-14 століття, це формування і особливості білоруської мови. Чим глибше у глибину віків протиставлення між цими слов'янами, слов'янськими мовами було менше, чим ближче до наших днів, то зрозуміло, що відбувалися певні нюанси, які увиразнювали, диференціювали, десь протиставляли якісь певні мовні особливості, які були властиві, характерні для нащадків уличів, тиверців, полян, сіверян, дулібів.
Давайте простіше скажемо, мешканець Галича зрозумів би мешканця Новгорода,
ну, певною,
в 13-му, 12-му,
певною 12-му. Мірою десь зрозумів, тому що ці контакти однозначно були, бо в новгородській так. писемності дуже багато південно-руських або українських мовних особливостей. Наприклад, на місті Яття дуже багато в новгородських писемності є написань і, наприклад, дід, наприклад, поїхали не через Ять, а через і дід. Не через «ять», а через «і». Поїхали.
Підбиваючи підсумок, в 12 столітті в Галичі і в Новгороді говорили мовами різними, але близькими.
Ну, досить таки близькими, щоб зрозуміти. Так само, як і у Полоцьку, порозуміння могло б бути.
Бачимо, що мало є матеріалу, такий, що всі на нього погоджуються, що це канонічне джерело для інформації, що так. Його можна як наукове використовувати. А є така от штука, Велесова книга називається, і є певне коло адептів цієї Велесової книги, які кажуть, що це автентичний документ 9-го століття. Кажуть, що це написано не церковно-слов'янською, а тою слов'янською, якою говорили от справді.
Нам, українцям, треба перестати дивувати світ. Ми і так його дивували дуже часто в різних ситуаціях. Дай Бог, щоб приємно ми дивували. Тут словом полку Ігорем до кінця не можна поставити крапки. Стоїть кома. Тому що 50% науковців категорично не сприймають, що це така пам'ятка була. 50% сприймають, що все-таки оригінал цієї пам'ятки колись був, але загубив. Ці два фронти зійтись не можуть. Ну, головний аргумент – немає оригіналу, навіть списка того, який Мусін Пушкін нібито тримав в руках і сам потім скопіював, а Мусін Пушкін знатний фальсифікатор був. Отже, через його руки, якщо пройшов цей список, хто зна, хто зна, хто зна. Але є друга сторона. Абсолютно, скажімо так, люди з ім'ям стверджували про те, що таку пам'ятку підробити в 19 столітті не міг ніхто. Тобто є ціла низка аргументів, які на користь того, що ця пам'ятка була. Так от, про Велесову книгу, ну, із того, що є, там звести все докупи просто неможливо. Там все розпадається абсолютно. От, дивіться, так як взяти ось мій військовий картуз, от, накидати сюди чеське слово, болгарське слово, білоруське слово, новгородське слово, українське слово, хорватське слово. Змішати. Яка це буде мова? Все от перемішане. Тобто, якщо зважити на те, що історична медієвістика, історична лінгвістика має якісь набутки, відповідно, якісь традиції, то Велесова книга в ці традиції просто не вкладається ніяк. Ну, читаючи те, що на сьогодні представлено, та нібито одна фотокопія тієї дощечки, а решта все нібито переписано від руки, його докупи звести неможливо.
Тобто це якась суміш слов'янських різних мов?
Так, і якоїсь міфології теж із різних абсолютно слов'ян взято.
У вас є така цікава праця серед вашого наукового доробку «Проста мова в Україні та Білорусі в 16-17 століттях».
Так, є така.
А яка була проста мова? І от у вас воно зведено в Україні та Білорусі. Це свідчить про те, що там була якась дуже подібна мова, чи там були різні
проста
мови?
Проста мова, відповідно, це на той час наші предки, русини, українці, русини, білоруси, москвини сюди не стосується. А от ті русини, які опинилися волею долі у Великому князівстві Литовському, а потім, відповідно, білоруси залишилися в Великому князівстві Литовському, а русини-українці у складі Речі Посполитої, відповідно, послуговувалися і свою мову називали «руський язик», «бесіда руська», «молва руська», «діалект домашній», «молва проста», «проста мова», «простий язик».
А яка ж у них була непроста?
Всі оці терміни – язик руський, діалект домашній, молва проста, проста мова – йшли як на противагу до мови тогочасної церковнослов'янської, яку наші предки називали язик словенський. Так, язик словенський – це було оте возвишене, неземне, щось вище, яке було для церковного вжитку, відповідно для якогось, так би мовити, ну, якщо це твори художньої літератури, то чогось возвишеного, і мова проста.
Проста мова, вона де в документах була? Вона десь фіксувалась?
Ось, дивіться, литовська метрика, грамоти князівські, білоруські грамоти тогочасні, от, відповідно, поезія тогочасна, яка дуже представлена досить таки широко. Ну, наприклад, візьмемо там духовний заповіт Василя Загоровського, який попав в турецький полон, і пише «Зберіться оригінал». Ну, це такий неймовірний гімн, пам'ятка для нащадків українців, як треба виховувати своїх дітей, відповідно, щоб вони не цуралися руської мови, не цуралися вченості. От це написано тогочасною простою мовою. Тобто, так називали на той час, і ми можемо називати, тогочасну літературно-писемну мову на теренах України, на теренах Білорусі. В принципі, вона кардинально не відрізнялася. Лише писана на теренах десь Вітебщини, Полоччини. От, зрозуміло, що туди потрапляли більше місцевих білоруських особливостей, писане на теренах Львова, Кам'янця, Житомира, Полтави, сюди більше проникали елементів у цю, так би мовити, тогочасну просту мову місцевих українських. І відповідно, можна говорити про варіанти простої мови, білоруський варіант, український.
3-4 століття тому ці мови були ближче одна до одної, ніж зараз українська і білоруська?
Без сумніву. Без сумніву, що ближче були. І взагалі українська і білоруська мова так, ну, лікоть до ліктя, плече до плеча, поряд йшли, і ці, ну, структури цих обох мов найближчі між собою, якщо порівнювати із всіх, між всіма слов'янськими мовами. Значно далі російська мова йде.
На мовознавчі дослідження війна який накладає відбиток?
Ми воюємо за нашу спадщину, ми воюємо за нашу землю. Я обов'язково вкладаю питання культури мови. От без цього не може бути.
Війна якось змінила ваші наукові уявлення, пріоритети?
Вона лише підтвердила те, що якщо активна фаза цієї війни десь припиниться, призупиниться або буде завершена нашою перемогою або однозначно, то після цього почнеться величезна війна за культуру, за мову. Тому що, ну, як ви собі, пане Дмитре, або, шановні радіослухачі, ви уявляєте, щоб зараз російський академік, російський вчитель, російський вчений, гуманітарій погодився з тим, так, Московія – це не Русь. І, відповідно, нам треба досліджувати свою історію, а Русь – це, відповідно, не наше. Або повість временних літ – це явище суто українське, там воно написано, а то на списки прийшли. Погодиться хоч один російський вчений?
Дехто з тих, хто виїхав, погодяться.
Ні.
А ті, хто в Росії, не
думаю,
погодяться.
Думаю, і ті, що виїхали, не погодяться. Це тому, що це треба погодитись із тим, що ми Московія. Ото наша земля, ото наша культура, ото наша мова. Відповідно, ми просто згаяли неймовірно багато часу, досліджуючи білоруське як своє російське, українське як своє російське, повністю занедбавши Костромське, Вологодське, Московське, Тульське, Рязанське, абсолютно знехтуючи, що в Рязані не було своєї культури, що на теренах Костроми не було своєї культури, своєї мови, своїх звичаїв, своїх обрядів. Було. Тільки росіянам воно абсолютно не подобалось.
До речі,
їм подобалось білоруське, їм подобалось українське.
А наскільки українське і білоруське, враховуючи, що багато книжних людей, тобто саме Симеон Полоцький, який вчив царя, він же приїхав з Білорусі вчити царя.
Ну, то це ж не дивина.
Взагалі, ми говорили з вами про 17 століття. В 17 столітті ж багато книжників поїхало в Московію з Києва, поїхало з Білорусі. І наскільки вони сильний вплив на формування сучасної російської мови вчинили люди, які приїхали з території України і Білорусі?
Ну, суперпотужний вплив. Тобто, оця церковно-слов'янська мова, яка прийшла із хрещенням, відповідно, вона на теренах Білорусі, на теренах України і, очевидно, якби Новгородська республіка збереглась і перетворилась в окреме геополітичне утворення, то і новгородська мова стали б, базувалися б на народно-розмовних мовах, так як і білоруська, і українська. В нас середньонаддніпрянський діалект, в Білорусі це середньонаддніпрянські говірки. А на теренах Московії, ну, якось так сталося, що місцеве слов'янське населення не пробилось. От питання, пане Дмитре, як це так? Населення слов'янське місцеве на теренах України пробилось, і ми маємо мову Шевченка-Кольдаревського. Населення місцеве слов'янське білоруське крізь церковно-слов'янський цей фільтр пробився. Маємо Янку Купала, Якуба Колоса і так далі. А місцеве російське потонуло.
Потонуло в чому?
Церковно-слов'янській тогочасній оцій староболгарській за походженням мови. І, відповідно, з домішками українського, з домішками білоруського, з домішками новгородського, базована на церковно-слов'янській, тут я не відкриваю нічого, про це дуже багато говорили і самі російські вчені, але потім це їй не сподобалось, і десь, очевидно, прийшли і кажуть, стоп, як це так, в Україні на основі місцевих діалектів літературна мова постала, в Білорусі на основі діалектів, треба і нам щось придумати. Ну, але думати не було чого, тому що наші розмовні риси, діалектні риси, проявлялися у цій церковно-слов'янській редакції вже від 11 століття. А в пам'ятках московських, ну, такі риси, які б можна вважати місцевими, десь лише від 14 століття. Я б хотів би ще тут при нагоді сказати, що спільно із польським професором пані Йоанною Геткою ми завершили наукову, все-таки спільний проєкт українсько-польський про найдавніший етап української писемності 11-14 14 століття. Сподіваюся, він десь невдовзі буде оприлюднено, і якраз, що дуже приємно, і погляд польського вченого саме на цю проблему.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком мови Віктором Мойсієнком ми говорили про історію розвитку української мови. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.